Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bidin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi bini'matillahi titimmu salihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita dari kitab Ashar Qawaid Fil Istiqamah, 10 kaidah tentang istiqamah, buah karya dari Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, sampai kepada kaidah yang ketiga. Yakni dua kaidah telah kita lampaui. Secara singkat kita jelaskan dua kaidah yang telah kita jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama atau al-qaidah al-ula, kaidah yang pertama adalah bahwa istiqamah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Rabbul Alamin, rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak semua manusia, tidak seluruh hamba diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang diberi hidayah taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebahagian lagi tidak diberi hidayah taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah meminta hidayah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita setiap hari dalam salat membaca ayat yang mulia dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka inilah yang kita minta setiap hari, petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu istiqamah di dalam kehidupan di dunia ini dan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita, dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan contoh bagi umat ini yang sudah pasti istiqamahnya, beliau memberikan contoh kepada kita di dalam doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Atau doa Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikanlah aku hidayah dan cocokkanlah amalku dengan contoh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga kita berdoa sebagaimana doanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Allahumma rizukni al-istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rizki, berikanlah aku rizki berupa istiqamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kesimpulan dari kaidah yang pertama, bahwa istiqamah merupakan hidayah dari Allah, istiqamah merupakan rizki, pemberian Rabbul Alamin. Kemudian al-qaidah al-thaniyah, kaidah yang kedua yang juga telah kita jelaskan dahulu adalah tentang hakikat istiqamah. Bahwa istiqamah menurut para ulama, ulama Islam, ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalangan para sahabat dan seterusnya, sebagai contoh misalnya khalifah pertama, khalifah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau menafsirkan ayat yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang berucap Rabb kami adalah Allah kemudian mereka bersikap istiqamah, beliau menafsirkan orang-orang yang istiqamah itu adalah ay istaqamu ala tauhid, yakni mereka beristiqamah di atas tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa menjaga tauhidnya dalam kehidupannya di dunia ini sampai ajal menjemputnya, sampai ajal tiba kepadanya, tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuknya, maka dialah hamba yang istiqamah, istiqamah di dalam menjaga tauhidnya, keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang bisa kita lihat lagi keterangan dari para ulama lainnya tentang hakikat istiqamah adalah yakni menjalankan kewajiban-kewajiban agama, melaksanakan seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga maknanya adalah istiqamah. Atau ada juga yang mengatakan bahwa istiqamah memiliki sikap yang jelas dalam beragama, memiliki sikap yang jelas dalam beragama, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terprovokasi. Maka ini pun istiqamah dalam agama ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang istiqamah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hiya kalimatun jami'atun akhidhatun bimajami'id-din, yaitu istiqamah adalah satu kata yang mencakup seluruh kebaikan-kebaikan agama. Wa hiya al-qiyam baina yadayillah 'ala haqiqati as-sidqi wal wafa bil 'ahdi, yaitu menegakkan kewajiban-kewajiban agama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kejujuran dan menunaikan kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh agama ini, yang di perjanjiannya antara seorang hamba dengan agama ini, bahwa dia adalah seorang muslim yang wajib mentaati agama ini, wajib bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Maka inilah ya, yang disebut dengan istiqamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 10 kaidah tentang istiqamah ini. Ya, ini kita memasuki kaidah yang ketiga pada sore hari ini, al-qa'idatul thalithah, yaitu kaidah yang ketiga, yakni Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan kepada kita tentang kaidah yang ketiga tentang istiqamah. Beliau mengatakan aslul istiqamati istiqamatul qalbi, pokok dari istiqamah, pokok dari istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razzaq membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahumullahu taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, tidaklah tegak keimanan seorang hamba sampai hatinya istiqamah. Sekali lagi Nabi mengatakan kepada kita semua, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, tidaklah tegak, tidaklah istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya yang istiqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi menekankan tentang istiqamah itu adalah istiqamah hati. Mengapa demikian? Hal ini tentunya berkaitan erat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menjelaskan bahwa kalbu atau hati manusia adalah pemimpin bagi tubuhnya, pemimpin bagi tubuh manusia. Artinya, jika hati manusia itu benar, jika hati manusia itu baik, maka akan baiklah yang lainnya, dan begitulah kebalikannya. Yaitu apabila hati manusia itu buruk, maka akan berdampak buruk kepada yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hati sebagai pemimpin ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Ya, artinya ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik pulalah anggota tubuhnya. Jika ia telah rusak, rusaklah seluruh anggota tubuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut dinamakan dengan qalbu. Dalam bahasa dakwah kita artikan hati. Inilah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa hati manusia adalah pemimpin. Bahkan sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, ia mengatakan tentang kalbu, ia mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh. Idza taba al-malik tabatil junud wa idza khabutha al-malik khabuthatil junud. Qalbu atau hati bagaikan raja, dan anggota tubuh manusia lainnya adalah prajuritnya. Apabila sang raja baik, baik pulalah prajuritnya, dan jika sang raja buruk, buruk pulalah prajuritnya, kata beliau radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kewajiban kita masing-masing adalah memperhatikan hati kita masing-masing. Jangan kita sibuk dengan hati orang. Jangan kita sibuk dengan hati fulan fulan. Jangan kita sibuk dengan hatinya fulana fulana. Sibuklah dengan hati kita masing-masing. Perhatikanlah hati kita masing-masing. Yakni barangkali ada di antara atau di dalam hati kita ini penyakit hati atau noda-noda yang ada di dalamnya yang wajib kita singkirkan, wajib kita bersihkan agar hati kita ini menjadi hati yang bersih, qalbun salim, hati yang selamat dari berbagai macam noda dan penyakitnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sekarang keterangan dari Syekh Abdul Razzaq di sini. Beliau mengatakan kepada kita setelah membawakan hadis yang dikeluarkan tadi oleh Imam Ahmad, di mana sekali lagi Nabi mengatakan kepada kita dalam hadis yang mulia ini, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya istiqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh mengatakan di sini, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi, fal qalbu idza salaha wastaqam tabi'ahul badan, kata beliau. Maka pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Ya, pokok dari istiqamah seorang hamba adalah istiqamahnya hatinya itu. Maka hati apabila dia telah baik dan istiqamah, yakni istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, istiqamah di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia, istiqamah di atas manhaj yang benar, manhaj salafus salih, maka beliau mengatakan tabi'ahul badan, akan diikuti oleh anggota badan, akan diikuti oleh fisik, akan diikuti oleh tubuh. Inilah berkenaan dengan kalbu sebagai pemimpin, sebagai raja bagi tubuh kita. Apabila kalbu tersebut telah baik, telah istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan mengikutinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh membawakan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, di mana Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan kepada kita, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati di atas tauhid, di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pokok dari istiqamah. Ya, sekali lagi, pokok dari istiqamah apa tadi? Istiqamahnya hati di atas tauhid, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni beribadah dialamatkan kepada Rabbul Alamin, semua bentuk ibadah dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pokok, ya, dari istiqamahnya hati apabila hati manusia telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahwa hati tersebut adalah hati yang bersih. Ya, apabila hati manusia benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hati yang baik sekali, hati yang bersih sekali. Lihatlah hatinya para nabi, para rasul. Lihatlah hatinya para nabi, para rasul. Hati mereka adalah sebaik-baik hati manusia, sebersih-bersih hati manusia. Dikarenakan hatinya para nabi, para rasul adalah hati yang istiqamah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Tidak pernah hati mereka condong kepada syirik misalnya, wal iyadzu billah, mereka jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat dari generasi terbaik umat Islam, yaitu generasinya para sahabat Nabi, generasi pertama umat Islam, para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang digambarkan oleh sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Apa kata beliau tentang para sahabat itu? Beliau mengatakan tentang para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, hum abarrun nasi quluba, kata beliau. Mereka itu, yaitu para sahabat Nabi itu, adalah orang-orang yang memiliki sebaik-baik hati, tentunya setelah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan bentuk pujian terhadap para sahabat Nabi. Dan Ibnu Mas'ud jika mengatakan seperti ini, berarti dia adalah saksi sejarah di zamannya, saksi sejarah di zamannya yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi memiliki sebaik-baik hati setelah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hum abarun nasi quluba, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentu perkataan dari perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab ini sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh khalifah pertama umat Islam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau menafsirkan ayat yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 30. Di sini dibawakan keterangan, kama fassara Abu Bakrin As-Siddiq wa ghairuhu qawlahu ta'ala innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Dikatakan di sini, yakni sebagaimana penafsiran Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, yakni dari para ulama dari kalangan para sahabat dan seterusnya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang berucap Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap istiqamah, yaitu bahwa para manusia atau orang-orang yang istiqamah itu adalah tidaklah mereka berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yani hati mereka hanya ditujukan kepada Rabbul Alamin, yakni pengikhlasan ibadah seluruhnya dialamatkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah saja dan bukan kepada yang lainnya. Nah, inilah tentang istiqamah, yaitu istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah hati mereka itu ya condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, pokok dari istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dengarkan sekarang keterangan lebih lanjut. Famata istaqama alqalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal i'rad amma siwah istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi fa innal qalba huwa malikul a'dha wa hiya junuduh fa idza istaqamal malik istaqamat junuduh wa ri'ayah wa ra'ayahu. Dikatakan di sini, kembali keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq di sini, beliau mengatakan rahimahullahu taala, tatkala hati itu istiqamah di atas pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah di atas ketakutannya kepada Rabbul Alamin, yakni istiqamahnya hati bahwa hati tersebut takutnya hanya kepada Allah saja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepadanya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bertawakalnya dialamatkan kepada Allah semata, dan keberpalingan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak ditujukan hati itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuh manusia lainnya pun akan istiqamah, yakni istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hati merupakan raja bagi tubuh manusia, bagi anggota tubuh manusia, dan anggota tubuh manusia adalah prajuritnya. Maka apabila sang raja istiqamah di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka prajuritnya pun akan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita ingin agar hati kita semua istiqamah di atas tauhid. Kita ingin agar hati kita semua istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin hati kita istiqamah di atas manhaj yang benar, metode dan cara beragama Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita ingin hati kita istiqamah di atas seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam pembahasan kaidah yang ketiga ini. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Razzaq membawakan hadis yang lebih menerangkan kepada kita tentang kedudukan hati manusia sebagai pemimpin, sebagai raja bagi tubuh kita. Beliau hafizahullahu taala mengatakan kepada kita, wa fis sahihain, dan di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, an Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, qal, ia berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat mudghah, segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah anggota tubuhnya, yakni tubuhnya keseluruhan. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah tubuhnya, kata Nabi. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut dinamakan dengan qalbu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa qalbu dalam bahasa dakwah diartikan sebagai hati. Ya, sekali lagi, qalbu diartikan dalam bahasa dakwah adalah hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini bahwa hati sebagai pemimpin, hati dan atau qalbu sebagai raja bagi tubuh manusia. Maka sekali lagi, perhatikanlah hati kita masing-masing. Perhatikanlah hati kita masing-masing agar kita selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Jika kita betul-betul memberikan perhatian yang besar terhadap hati kita, maka baik buruknya kehidupan kita tergantung dengan hati kita masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawakan di sini keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang diambil dari kitabnya Ighathatul Ahfan min Masail Syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kepada kita, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha kal-malik al-mutasarrif fil junud alladhi tasduru kulluha an amrih ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره وتكتسب منه الاستقامة والزيغ wa tatba'uhu fima ya'qiduhu minal azam au yahulluhu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluhu, ala wa hiya al qalbu huwa malikuha wa hiya al munaffidha lima ya'muruha bihi al qabilatu lima ya'tiha min hadiyatihi wa la yastaqimu laha shay'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyyatihi wa huwa al mas'ulu anha kulliha. Dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim tentang hati manusia, beliau mengatakan bahwa ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hati merupakan raja bagi tubuh manusia yang dapat mempengaruhi prajuritnya, yang dapat yakni mengatur dan mempengaruhi prajuritnya, yang seluruh urusan berasal atau seluruh perintah berasal dari hati tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana yang dikehendaki dan seluruhnya ya di bawah kekuasaannya, ya artinya, dan tentunya darinya diharapkan atau darinya yakni berasal keistiqomahan atau ketergelinciran dan akan diikuti ya oleh anggota tubuh yang lainnya. Maka ya sekali lagi bahwa hati atau kalbu memiliki peran yang sangat-sangat penting bagi tubuh manusia atau dalam tubuh manusia, yakni seluruh anggota tubuh akan taat kepada hati, akan mentaati hati, yakni apa yang dilakukan oleh seorang, apa yang dikerjakan oleh seorang, apa yang dibicarakan oleh seorang, apa yang dikehendaki ya, atau apa yang dilakukan, dikerjakan oleh anggota tubuh ini, semuanya itu adalah perintah dari sang raja, ya, raja tubuh manusia yaitu al-qalbu. Ya, tentunya misalnya seorang melakukan ABC, mengerjakan perbuatan ini dan itu, berkata ini dan itu dan seterusnya itu, maka semuanya tentu berasal dari hatinya. Dan ini pengecualiannya adalah orang yang dipaksa, ya, orang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan pekerjaan A misalnya, ya, walaupun dia menginginkan pekerjaan B misalnya, namun keadaannya dalam keadaan terpaksa bertentangan dengan hatinya, yakni apa yang dikerjakannya nanti tentu bertentangan dengan hatinya, maka ini di luar dari ya apa yang kita bahas ini. Artinya sekali lagi, segala sesuatunya pada dasarnya yang dikerjakan oleh manusia atas kehendaknya itu tentu berasal dari hatinya, karena hatinya merupakan raja bagi tubuhnya. Dan inilah yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa anggota tubuh manusia itu adalah prajurit yang akan mentaati apa saja yang dikatakan oleh sang hati atau sang raja, dan baik dan buruknya, istiqomah atau tergelincirnya kehidupan seorang itu tergantung dengan hatinya. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim ini membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika ya sebaliknya, maka tentunya rusaklah anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa yakni segumpal daging tersebut dinamakan dengan qalbu. Nah, inilah yang tadi telah dijelaskan berulang-ulang kali bahwa hati merupakan pemimpin bagi tubuh manusia, raja bagi tubuh manusia. Maka kita dengarkan kembali keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan bahwa hati merupakan raja bagi tubuh manusia yang dapat memerintahkan anggota tubuh untuk melakukan ini, melakukan itu, yang ya, yakni tidak akan istiqomah, ya, atau tidak akan, yakni anggota tubuh melakukan perbuatan ini dan itu kecuali dengan perintah dari sang hati. Perintah dari sang hati, maka hati merupakan, ya, yang bertanggung jawab atas seluruh perbuatan manusia. Oleh sebab itu, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hati kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hati kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala yang, ya, yakni akan membongkar, kita katakan membongkar hati manusia nanti di negeri akhirat. Maka bisa kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer sekali, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga manusia nanti di akhirat. Tiga hamba di akhirat, si A, si B, si C, ya, yang hati mereka semua dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni si A ketika ditanya oleh Rabbul Alamin di negeri akhirat, "Fama amilta?" Wahai A, apa yang telah engkau lakukan selama di dunia? A mengatakan, "Aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qara'tul Qur'an fik." Aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Aku mengajarkan Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Maka Rabbul Alamin menyatakan kepada si hamba ini, "Kadzabta." Engkau dusta. Engkau dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau membaca Al-Qur'an, kata Allah, karena engkau ingin dipanggil qari, ahli membaca Al-Qur'an. Lihatlah bagaimana Rabbul Alamin menyingkap hati si A ini. Ya, ketika di dunia si A membaca Al-Qur'an dengan mungkin suara yang merdu dan seterusnya, sehingga orang-orang memberikan gelar kepada si A bahwa si A adalah qari, ahli membaca Al-Qur'an, dan manusia tidak ada yang mengetahui tentang hati si A ini, apa yang terdapat di hati si A ini. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan mengatakan kepada si A, "Kadzabta." Engkau dusta. Engkau membaca Al-Qur'an karena engkau ingin dipanggil qari. Nah, inilah, ya, hati si A disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba giliran si B. Ketika si B ditanya oleh Rabbul Alamin, "Wahai B, apa yang kau lakukan di dunia?" Apa kata si B? "Wahai Rabb, aku mengeluarkan sebagian hartaku karena engkau ya Allah. Karena engkau ya Allah." Apa kata Rabbul Alamin kepada si B? "Kadzabta." Engkau dusta. Engkau mengeluarkan sebagian hartamu karena engkau ingin dipanggil jawad, karim, orang dermawan, orang baik, begitu. Maka orang-orang telah, ya, menjuluki dirimu sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, wa qad qil, ya. Inilah, ya, yakni bagaimana Rabbul Alamin membongkar hati si B. Kemudian tiba giliran kepada si C ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama pula, "Wahai C, fama amilta? Apa yang telah engkau lakukan selama hidup di dunia?" Si C mengatakan, "Wahai Rabb, aku berjuang karena engkau. Berjuang karena engkau." Maka Rabbul Alamin mengatakan kepada si C, "Kadzabta. Engkau dusta. Engkau dusta. Engkau melakukan hal itu karena engkau ingin dipanggil pahlawan atau sang pemberani, wa qad qil." Dan engkau pun telah dijuluki oleh orang-orang sebagai orang pemberani, pahlawan atau yang semisalnya. Maka akhirnya tiga orang ini, si A, si B, si C, dicampakkan, dilemparkan oleh Rabbul Alamin ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu koreksilah kembali, ya, lihatlah kembali kepada hati kita masing-masing. Apakah masih ada penyakit di hati kita? Apakah masih ada noda-noda di hati kita? Hendaknya kita bersihkan. Hendaknya kita bersihkan, yaitu dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mempelajari tauhid dengan baik, memahaminya dan mengamalkannya dengan baik. Maka dengan bertauhid, dengan sebenar-benar tauhid, hati kita akan menjadi bersih. Kemudian kita mempelajari sunnah Nabi yang mulia, petunjuk-petunjuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar seluruh kehidupan kita betul-betul berada di atas petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita juga menjadi hati yang bersih, hati yang baik, dan juga banyak-banyak beramal salih dalam kehidupan di dunia ini, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, memelihara hati kita, membersihkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keterangan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala di sini, beliau membawakan ayat yang terdapat dalam surat Ghafir ayat 88 sampai 89. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yakni suatu hari yang tiada bermanfaat harta dan keturunan kecuali hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, biqalbin salim, hati yang selamat, yakni hati yang bersih dari berbagai macam nodanya, hati yang bersih dari berbagai macam penyakitnya, ya. Inilah qalbun salim, hati yang selamat, itu hati yang benar-benar berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak ternodai dengan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Apakah syirik kecil, apalagi syirik besar, ataupun syirik besar. Kemudian hati yang selamat, hati yang benar, itu qalbun salim, adalah hati yang yakni berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ternodai dengan bid'ah-bid'ah, tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalbun salim adalah hati yang berada di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hati yang ternodai dengan perbuatan dosa dan maksiat. Tidaklah hati yang ternodai dengan perbuatan dosa dan maksiat. Inilah disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat, setelah orang-orang yang beriman mereka sukses melintasi sirat, melintasi sirat, jembatan atau titian di negeri akhirat, di mana sirat tersebut melintasi neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menyelamatkan kita semua ketika kita melintasi sirat. Amin ya rabbal alamin. Maka seluruh orang-orang yang beriman akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas qantarah, jembatan. Nah, ini jembatan ini tidak sama dengan as-sirat. Qantarah ini ya tidak sama dengan as-sirat, dan jembatan ini tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati orang-orang yang beriman. Membersihkan hati orang-orang yang beriman yang telah sukses melintasi sirat tadi, sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga. Maka seluruh orang-orang yang beriman ini ditempatkan di atas kontorok, di atas jembatan. Apa tujuannya? Agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati mereka dari kebencian di antara mereka. Ya, agar Allah membersihkan hati orang-orang yang beriman dari kebencian di antara orang yang beriman. Nah, tentu kalau kita masih hidup di dunia ini, kita tidak memungkiri, kita tidak memungkiri bahwa ada di antara hati orang yang beriman itu dengki, iri kepada orang beriman yang lain. Kita ambil contoh misalnya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka adalah anak-anaknya Nabi yang mulia, Nabi Ya'qub alaihissalam. Mereka semua adalah orang-orang yang beriman. Apa yang terjadi? Saudara-saudara Nabi Ya'qub hasad, iri, dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka tega membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Maka ini merupakan ya dampak dari kedengkian mereka terhadap Nabi Yusuf yang masih kecil ketika itu. Inilah sebagai contoh bahwa di antara orang yang beriman boleh jadi dia dengki kepada orang beriman yang lain. Maka kedengkian ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati orang-orang yang beriman tersebut ketika mereka berhasil dan sukses melintasi sirat dan mereka berada di atas jembatan atau kontorah. Tentunya sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya, agar mereka nanti berada di surga betul-betul biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Sehingga tidak ada di antara penghuni surga nanti, tidak ada di antara penghuni surga yang saling iri, yang saling dengki, yang saling hasad di antara mereka, tidak ada sama sekali. Kedengkian ya sudah dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati orang-orang yang beriman sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tiada lagi bermanfaat, tiada lagi berguna harta dan keturunan kecuali mereka, kecuali hamba yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Nah, inilah yang kita harapkan, yang kita minta kepada Rabbul Alamin, agar kita masing-masing memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Yani selamat dari noda syirik, selamat dari noda bid'ah, selamat dari noda dosa dan maksiat, selamat dari noda kedengkian, iri, hasad, dan begitu seterusnya. Hati yang bersih, hati yang selamat. Kemudian dibawakan di sini, setelah Syekh Abdul Razak membawakan ayat yang mulia ini, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan terdapat dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah, buah karya dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Abdul Razak mengatakan, wa kana min du'ai nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Dan di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini adalah beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku as'aluka memohon kepada dirimu qalban saliman, hati yang selamat. Ya, sekali lagi doanya adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada engkau hati yang selamat. Ya, sekali lagi saya ulangi, bagi para jamaah bisa ditulis, bisa dicatat doa dari Nabi yang mulia ini, doa yang luar biasa ini, meminta kepada Rabbul Alamin hati yang selamat. Karena pada dasarnya yang menguasai hati manusia seluruhnya adalah Rabbul Alamin, dan yang dapat membersihkan hati kita seluruhnya adalah Rabbul Alamin. Apa doanya tersebut? Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada dirimu ya hati yang selamat. Saya ulangi lagi, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Baik, saya ulangi lagi agar lebih ya faham dan ya nyantol di kepala kita. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu hati yang selamat. Nah, berdoalah para jamaah dengan doa dari Nabi seperti ini, apakah dalam sujud, apakah dalam kesempatan yang ya sangat baik sekali di antaranya antara azan dengan qomat misalnya, dan waktu-waktu dan kesempatan lainnya yang mustajab, cepat dikabul doa oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan doa yang mulia ini. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau, ya, memohon kepada dirimu hati yang selamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah berkenaan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya doa Nabi banyak ya, seperti yang tadi di awal-awal sudah kita sebutkan apa doa Nabi agar hati kita istiqomah, para jamaah, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oh, ya Allah, zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama, di atas agamamu. Atau doa Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdini wasaddidni. Sekali lagi saya ulangi, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah selalu hidayah kepadaku dan cocokkanlah amalku dengan contoh nabimu. Allahumma hdini wasaddidni. Ini doa yang singkat padat ya. Doa yang singkat padat ya, banyak sekali terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat berharga. Sekali lagi apa tadi doanya? Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dan cocokkanlah amalku dengan contoh nabimu. Atau misalnya lagi dengan doanya Imam Hasan Al-Basri misalnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni al-istiqamah. Allahumma rzuqni al-istiqamah. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku berupa istiqamah. Jadi para jamaah jangan melulu, jangan selalu minta rizki itu berupa materi. Rizki itu sangat luas. Ya, sekali lagi, rizki Allah itu sangatlah luas sekali. Di antara rizki yang wajib kita minta kepada Allah adalah istiqamah. Ya, itulah rizki yang besar. Karena sekali lagi, pada kaidah pertama yang telah kita lalui, bahwa ya, istiqamah merupakan karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak seluruh hamba diberi rizki ya tentang istiqamah ini, rizki berupa istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyatanya adalah banyak sekali para hamba Allah yang tidak mendapat ya yakni rizki istiqamah ini atau berupa istiqamah, sehingga mereka menyimpang jalannya, sehingga mereka ya menyimpang dalam kehidupannya, banyak melakukan kesyirikan misalnya, banyak melakukan bid'ah-bid'ah misalnya ya, atau melakukan dosa dan perbuatan maksiat misalnya, dan begitulah seterusnya. Ada di antara orang misalnya ya, yakni hari ini dia berbuat baik ya, kemudian tidak lama lagi dia berbuat buruk, tidak lama dia berbuat keburukan, dan begitulah seterusnya. Nah, inilah ya orang-orang yang tidak ditetapkan oleh Allah dalam istiqamah, dalam kebaikan. Maka kita selalu dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain dari doa yang selalu kita ucapkan dalam salat, kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus, maka doa-doa yang tadi telah di jelaskan atau yang telah disebutkan, kita juga dapat berdoa dengannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi menjaga hati kita, meluruskan hati kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam noda dan penyakitnya, agar hati kita istiqamah di atas tauhid, agar hati kita istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia, agar hati kita istiqamah di atas manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, agar hati kita istiqamah di atas amal-amal salih sampai ajal tiba kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini dari kaidah yang ketiga tadi, yaitu pokok dari istiqamah adalah istiqamahnya hati. Dan silahkan kepada para jamaah, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita di sore hari ini, dipersilahkan. Ya, sekali lagi, pertanyaan tidak keluar dari materi yang telah disampaikan, yaitu tentang ya kaidah yang ketiga atau kaidah yang pertama dan yang kedua sebelumnya yang telah disebutkan atau yang telah diterangkan. Maka dipersilahkan kepada para jamaah jika ada pertanyaan tentunya berkaitan dengan materi kita di sore hari ini. Falyatafaddal. Pertanyaan tertulis, jika kita susah untuk membaca Al-Quran dan susah juga mengamalkannya dan jarang beramal salih, apakah hal tersebut merupakan berasal dari hati yang sudah mati? Mohon pencerahannya. Ya, ya, bagus sekali pertanyaan yang diajukan ini. Ya, ini pertama terkait dengan hati manusia, dijelaskan oleh para ulama ada beberapa jenis. Yakni pertama hati yang bersih, hati yang cepat sekali ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Terdorong hati tersebut untuk melakukan amal-amal salih. Inilah hati yang bersih. Hati seperti hatinya para nabi, para rasul. Sehingga kita lihat semua amalan para nabi, para rasul adalah kebaikan-kebaikan. Seluruh yang berasal dari para nabi, para rasul adalah ya amal-amal salih. Tidak ada kita melihat seorang nabi berbuat keburukan. Tidak ada kita melihat dan mendengar seorang rasul berbuat kejahatan. Ini tidak ada sama sekali. Mereka hatinya bersih. Hati mereka dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dipelihara hati mereka oleh Allah, hati mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, hati yang bersih itu melahirkan kebaikan-kebaikan. Ya, ini hati yang pertama, hati yang bersih. Kemudian hati yang kedua, hati yang kotor. Hati yang kotor bagaimana? Ini hati yang ternodai dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, terkadang mungkin hatinya cenderung kepada kebaikan dan terkadang cenderung kepada keburukan, tergantung kekuatan mana yang ada pada hatinya itu. Apakah kekuatan ya untuk beramal salih atau kebalikannya, kekuatan untuk berbuat keburukan. Nah, inilah yang ada pada sebagian orang, hati yang seperti itu, yang tidak istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, tidak selalu istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Ya, terkadang dia tergelincir, terkadang dia bertaubat, insaf dia. Nah, inilah hati yang kotor. Kemudian hati yang ketiga adalah hati yang terbalik. Ya, hati yang terbalik ya adalah hatinya orang-orang munafik. Hatinya orang-orang munafik, di hati mereka telah mengetahui kebaikan dan bahkan di hati mereka mereka menyembunyikan ya yakni kebencian kepada Islam dan kaum muslimin ya, dan menampakkan keislaman, berpura-pura dalam keislaman. Ini disebut dengan hati yang terbalik. Kemudian hati yang keempat adalah hati yang sudah mati. Ini hatinya orang-orang non-muslim, hati orang-orang musyrik ya, yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan mereka menutupi hati mereka, sehingga hati mereka dikatakan hati yang sudah mati. Kecuali jika Allah memberikan hidayah taufik kepada hati sebagian mereka, ketika mereka berusaha mencari kebenaran, dan terus mencari kebenaran, maka boleh jadi Allah akan memberikan hidayah taufik kepada hati tersebut, sehingga Allah bersihkan, Allah hidupkan kembali hati yang sudah mati tadi dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ya, ada orang seperti ini tadi dikatakan ya, yakni sulit dia beramal saleh, sulit hatinya beramal saleh, maka boleh jadi ya terdapat noda dan penyakit di hatinya, segeralah dia bertaubat, membersihkan hatinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pelajari agama dengan baik, dia amalkan dengan baik, sehingga hatinya menjadi bersih, hatinya kembali menjadi bersih. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, jika seorang tidak istiqomah dalam ibadah, apakah ibadah yang sebelumnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini tentunya diterima atau tidaknya amal ibadah kita serahkan kepada Rabbul Alamin, karena Allah lah yang dapat menilai ibadah kita masing-masing. Ya, dinilai pertama dari hati kita terlebih dahulu, ikhlas atau tidak hati kita dalam beramal ibadah. Kemudian yang kedua akan dilihat oleh Allah, apakah amal ibadah kita ini ya sesuai tidak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua penilaiannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan secara garis besar, barang siapa beramal ibadah didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwarnai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan contoh Nabi dalam ibadahnya, maka insyaallah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dia kerjakan ikhlas pertama karena Allah, yang kedua cocok dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan insyaallah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ulangi doa Nabi yang berkaitan dengan rizki. Nah, ini mungkin doa Imam Hasan Al-Basri ya. Doanya Imam Hasan Al-Basri yaitu Allahumma rzuqni al-istiqamah. Allahumma rzuqni ya al-istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rizki berupa istiqamah. Ya Allah, berikanlah aku rizki berupa istiqamah. Ini rizki yang namanya istiqamah. Ya. Tolong sebutkan racun-racun hati. Ya, ini noda-noda hati, penyakit-penyakit hati ini banyak sekali. Penyakit hati yang utama, yang paling besar itu adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah ya, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan melahirkan keburukan-keburukan. Pasti akan keluar dari orang-orang seperti itu keanehan-keanehan. Akan keluar dari orang-orang seperti itu ya, yang disebut dengan tahayul, khurafat, atau yang semisalnya, hal-hal yang aneh-aneh ya, hal-hal yang aneh-aneh keluar dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya hal-hal yang aneh-aneh itu keluar? Ya karena hatinya tidak ya bersih, hatinya kotor dengan syirik, hatinya sudah tertutup dengan perbuatan syiriknya, wal'iyadzu billah. Sehingga kita melihat orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah itu ya, perbuatannya, tingkah lakunya, mungkin juga ucapannya, keyakinannya ya, dan sebagainya itu ya, terasa aneh oleh kita, terasa aneh dan tidak sesuai dengan akal sehat misalnya. Nah, ini contoh saja berkaitan dengan ya penyakit hati yang paling besar, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bid'ah-bid'ah yang dikerjakan, bid'ah-bid'ah yang dilakukan. Maka hati manusia jika telah terwarnai ya dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka ya akan keluar juga hal-hal yang aneh-aneh. Lihatlah misalnya orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, di mana bid'ah sufi itu melahirkan keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan dalam hidup mereka. Ya, bisa kita dapati mereka berbuat seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya, hal-hal yang aneh menurut akal sehat manusia. Nah, itu adalah karena apa? Karena bid'ah yang mereka kerjakan. Ya, belum lagi misalnya orang-orang Syiah Rafidhah dengan bid'ah-bid'ah mereka itu, ya, muncul keanehan-keanehan pada diri mereka. Ya, keanehan-keanehan dalam dari diri mereka, wal iyadzu billah. Belum lagi bid'ah-bid'ah, ya, kaum liberal dan sebagainya, muncullah, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan mereka. Ini semua dikarenakan hati mereka kotor, hati mereka ternodai dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Wal iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian diantara, ya, racun hati, noda dan penyakit hati lainnya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat, maka ini pun akan, ya, melahirkan keburukan-keburukan. Ya, akan melahirkan keburukan-keburukan. Maka hendaknya kita semuanya bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita selaku umat beliau, ayyuhan nas, kata Nabi, tubu ilallahi taubatan nasuha, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai umat Islam, kata Nabi, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena sungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Tidak kurang dari 100 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sebagai contoh kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati beliau adalah hati yang paling bersih, tetap beliau memberikan contoh kepada kita, yakni beliau selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kurang dalam sehari 100 kali. Atau juga yang beliau baca setiap hari adalah Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Apa bunyinya? Apa bunyi dari Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah, ya, doa Sayyidul Istighfar yang selalu dibaca oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi, racun hati itu banyak sekali, noda dan penyakit hati itu banyak sekali, ya, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam noda hati, dari berbagai racun hati, dari berbagai penyakit-penyakit hati. Nas'alullah salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertanyaan yang terakhir barangkali ini, bagaimana agar hati kita selamat dari sifat cepat marah, ya, begitu, ya. Jadi bagaimana hati kita selamat dari, yakni, sifat marah, ya. Tentu para ulama kita telah menjelaskan kepada kita semua bahwa marah itu atau al-ghadab itu ada dua. Yang pertama adalah al-mahmud, marah yang terpuji. Dan yang kedua kebalikannya al-madhmum, marah yang tercela. Sebagai contoh, marah yang terpuji adalah seperti marahnya para nabi, para rasul. Misal, Nabi Musa alaihissalam marah kepada Bani Israel tatkala ia melihat Bani Israel menyembah ya patung anak sapi, menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka marahlah Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Musa melempar ya alwah ya, yakni media yang berisikan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala itu dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian juga menjambak yakni rambut ya saudaranya itu Nabi Harun alaihissalam, tanda dia marah kepada ya Bani Israel. Marahnya luar biasa Nabi Musa ketika melihat kaumnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat sekarang ya dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, apakah ada orang-orang ya yang memiliki yakni kekuasaan atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab misalnya seperti kepala rumah tangga, seperti yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan ya, orang-orang dikatakan pejabat dan sebagainya, apakah mereka pernah marah kalau melihat umatnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah ya yang kita lihat bagaimana perbandingan antara marah yang terpuji tadi, marahnya para nabi, marahnya Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang kita bisa melihat di negeri kita yang tercinta ini banyak sekali perbuatan syirik, namun mereka yang memiliki tanggung jawab yang besar dari orang-orang pemerintahan misalnya, tidak ada di antara mereka yang marah, atau sedikit sekali di antara mereka yang marah ketika melihat masyarakatnya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang kita lihat ya, perbandingan antara marah yang terpuji dengan ya yang kebalikannya. Kemudian marah yang tercela, marah yang tercela seperti ya tentunya seorang marah karena dunia misalnya, karena faktor dunia dia marah, ya tidak diberi, tidak dikasih tentang dunia, kemudian dia marah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai marah yang tercela, wal iyadzu billah, yang bisa kita lihat pada sebagian orang ya, yakni terjadi pertengkaran bahkan pertumpahan darah gara-gara dunia ya, karena faktor dunia, wal iyadzu billah. Inilah marah yang tercela sekali lagi ya. Maka hendaknya kita bersihkan hati kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dibimbing oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan. Dan tentunya jika seorang marah, apa yang dilakukannya? Pertama, dia menyebut ta'awudz, dia baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, boleh dengan merubah posisi. Merubah posisi. Ketika marah dalam keadaan berdiri, maka dia duduk. Dalam keadaan duduk masih marah, maka posisinya adalah berbaring. Atau boleh juga, keterangan dari para ahli ilmu, apabila seorang marah, hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu, wallahu taala alam. Ya, inilah berkaitan dengan yakni menghilangkan amarah, menghilangkan marah. Maka kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jika marah akan terlihat dari raut muka beliau yang sudah berubah. Raut muka Nabi yang sudah berubah, dan itu pasti difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, tatkala Nabi dalam keadaan marah, maka sudah dapat dilihat oleh mereka dari raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang marah, wallahu taala alam. Ya. Dan tentunya bagi para jamaah, ibu-ibu misalnya, terutama kalau sedang marah kepada anak-anak, perhatikan. Ya, sedang marah kepada anak-anak, perhatikan, jangan sampai keluar dari lisan kita ini ucapan-ucapan wal'iyadzubillah yang mengandung doa keburukan bagi sang anak. Jangan sampai kita seperti itu. Kita biasakan lisan kita ini ya untuk apa, walaupun dalam keadaan marah, untuk ya yakni mendoakan anak. Misalnya di antara jamaah sedang marah kepada anak, ucapkanlah misalnya, hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu nak. Atau ya doa yang lain, aslahakallah, semoga Allah perbaiki keadaanmu. Nah, begitu mestinya. Ya, keluar dari lisan kita, lisan orang tua kepada anak yang sedang dimarahi, apa tadi? Apa tadi ucapannya? Hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Atau apa tadi? Aslahakallah, semoga Allah perbaiki keadaanmu, misalnya seperti itu. Nah, ini ucapan yang bagus yang mengandung doa kebaikan untuk anak. Maka ya tentunya kalau ada anak yang dikatakan setelah dia besar kok luar biasa buruknya perbuatannya, mungkin ya diantara faktornya adalah yakni doa ibunya itu dahulu, doa sang ibu dahulu kepada anaknya ketika dia masih kecil, ya, yang mengandung keburukan-keburukan. Wal'iyadzubillah. Nasallallah salamata wal afiyah. Saya kira sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini memberikan kebaikan kepada kita, bisa kita ambil pelajaran-pelajaran berharga darinya. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sadabina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.